Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាមេដឹកនាំអារ៉ាប់អំពីវនីយឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាចំពេលមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាំយកផលិតផលនៅអាមេរិកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC ប្រេសិដអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីថាអ្នកដំណើរមកពីទីក្រុង Tel Aviv បានលាក់ខ្លួនពីកុបកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងអាគារអ្នកដំណើរអ្នកជំនាញមានបន្ទើទៅលើសំណើរបស់លោក Macron ដែលឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធសកលប្រយុទ្ធនឹងក្រុម Hamas គណៈបកភ្លើងទៀនឬយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដើម្បីជំនួសដំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅឯតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបណ្ដាមេដឹកនាំអារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នានៅតំបន់កាហ្សាស្របពេលដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើសាលារៀនមួយកន្លែងដែលធ្វើជាជំរកស្នាក់នៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធាននាយកទូតទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាយើងចង់ឃើញតំបន់កាហ្សាជាតំបន់មួយដែលមានសន្តិភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យស្របតាមព្រំដែនឆ្នាំ1967ប្រកបដោយបូរណភាពទឹកដីនិងមានតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Habertürk និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលទួរគីក៏បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរថាខ្លួនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញអ៊ីស្រាអែលបានកោះហៅបេសកជនរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសទួរគីឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីលោកអឺដេហ្គានបានហៅក្រុមហាម៉ាស់ថាជាយុទ្ធជនសេរីភាពនិងបាននិយាយថាលោកមិនចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាអង្គការភេរវកម្មដោយការចាត់ទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតនោះឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Blinken បានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅក្នុងរាជធានីអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីពួកគេបានសង្កត់លើលោក Blinken អំពីតម្រូវការនៃការមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាជាបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្របពេលដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើសាលារៀនមួយកន្លែងដែលធ្វើជាជំរកស្នាក់នៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃបំពេញកិច្ចការទូតនោះលោក Blinken បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសសូដានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេហ្ស៊ីបនិងកាតាក៏ដូចជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ប្រទេសលីបង់លោកណាជីបមីកាទីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូដានីលោកអៃមែនសាហ្វាឌីបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទោះបីជាលោកថ្កោលទោសការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានសតិត្រឹមត្រូវចាត់ទុកក្តីឈឺចាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃនោះថាមិនសំខាន់ក៏ដោយក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺមិនអាចបន្តទៅមុខដូច្នេះបានទេលោកសាហ្វាឌីបាននិយាយបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងលោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Sameh Sukri ថាតំបន់ទាំងមូលកំពុងលិចលង់នៅក្នុងសមុទ្រនៃភាពស្អប់គុំគួនដែលនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ចំនួនក្រោយការតវ៉ាដែលរិះគន់លើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាបានធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងពិភពលោកដូចជាទីក្រុងអង្ការ៉ាបៀកឡាំងឡុងប៉ារីសនិងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក ក្រុមបាតកោបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្របពេលនេះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Wafa របស់ប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន51នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ផ្លោងលើជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ាហ្គាហ្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃតំបន់កាហ្សាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Wafa បានទេយោធាអ៊ីស្រាអែលមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់លើរឿងនេះនោះទេការវាយប្រហារដូចនេះបានបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់រស់នៅនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាពលរដ្ឋតំបន់នេះប្រហែល300,000នាក់កំពុងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងជំរកស្នាក់នៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំរកស្នាក់នៅមួយកន្លែងត្រូវបានវាយប្រហារចំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសសាលារៀនអាល់ហ្វាគូរ៉ានៅក្នុងសង្កាត់ចាបាលីយ៉ានៃតំបន់កាហ្សាមានជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះនៅពេលដែលសាលារៀននេះត្រូវបានវាយប្រហារចំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Juliet Thuma ប្រធានផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុង Washington និងទៅទីក្រុង San Francisco ដើម្បីចូលរួមសប្ដាហ៍មេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacific APEC អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីពាណិជ្ជកម្មសេរីគ្មានដែនកំណត់និងឆ្ពោះទៅរកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅកំណត់ដែលអាចជួយទីក្រុង Washington ទាក់ទាញបណ្ដាប្រទេស APEC កាន់តែច្រើនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដំណើរការរីកចម្រើនកាន់តែធំអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីរោងចក្រ Semiconductor នៅរដ្ឋ Arizona, Ohio និង New York ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅរដ្ឋ Georgia ដល់អគិសនីធម្មពលខ្យល់នៅរដ្ឋ Colorado ការផលិតកំពុងត្រឡប់មកអាមេរិកវិញអ្នកស្រី Rosemary Code នាយិកាប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថាន Reshoring ខ្លែងថា
យើងមកដល់វត្តផលិតកម្មទំនើប
អ្នកស្រី Code ដែលវិទ្យាស្ថាន Reshoring របស់អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការផលិតនៅអាមេរិកបានបន្ថែមថា
Industrial real estate investment is up by 30%.
ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្មកើនឡើង 30% នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទធំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសហគមន៍អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែរំភើប
អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មថារូបមន្តសម្រាប់វត្តពង្រីកផលិតកម្មនេះគឺជាការរួមផ្សំនៃប្រាក់លើកទឹកចិត្តរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងពុនកយនឹងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដោយរដ្ឋបាលលោក Trump លោក Jamison Greer អតីតប្រធានបុគ្គលិកនៃការិយាល័យអ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We have to recognize that the Trump administration passed
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថ្មីដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតកម្មនៅអាមេរិកកាន់តែច្រើនហើយបានដាក់ពន្ធលើចិនដែលកាត់បន្ថយការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងរថយន្តពីចិន
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានរសារការដាក់ពន្ធរបស់លោកត្រាំលើទំនិញចិននិងការហាមឃាត់របស់លោកត្រាំលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei រដ្ឋបាលទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការឧបត្ថម្ភធននិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារកម្មករអាមេរិកនិងការច្នៃប្រឌិតអ្នកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ថា
So whether that's through supply តាមរយៈខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការសម្របសម្រួលការការពារប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយមិនស្មើភាពក៏ដោយយើងស្វែងរកវិធីប្រសើរជាងមុនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះ
លោក Greer និយាយថាជំហរពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលកំពុងត្រូវបានចរចារវាងប្រទេស APEC ដែលនោះគឺការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មមានគោលដៅនិងជាជំហានជំហាន
I think that we do have a new
យើងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺវាមិនប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មទេវាមិនមែនជាការគាំពៀននិយមទេវាជាវិធីសាស្ត្រផ្ដោតលើហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែង
អ្នកស្រីខូននិយាយថាវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលស័ក្តិសមនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសម័យទំនើបដែលការផលិតទំនិញនៅជាអ្នកទិញហើយអាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នបានផងដែរ
ពេលកាត់បន្ថយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលក៏កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចផងដែរ
អ្នកស្រីខូននិយាយថានេះជាមុខមាត់ថ្មីរបស់ Made in America ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOE
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOE ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាអាយកៈរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថ្មីថ្មីអំពីកិច្ចប្រកាសកាលពីចុងខែតុលានៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងមកពីទីក្រុងតេលអាវីសបានចុះចតនៅទីនោះដោយនិយាយថាពួកអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងអគារអ្នកដំណើរឬ terminal នៅមុនពេលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទូទៅទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលលោក Alexander Ben Zvi បានបន្ទោសចាក់ឡាចោលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាលើក្រុមជ្រុលនិយមដោយសារមានការបញ្ចូលលទ្ធិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dagestan ដែលពលរដ្ឋនៅទីនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាសរុបទៅគ្មានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូលជួយក្នុងកម្រិតមានការរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកក៏បានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរគិតគូរអំពីឧបទ្ទហេតុនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យសកម្មភាពបែបនេះរាលដាលបានលោកបេនស៊ីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីទីក្រុងមូស្គូថាជាការពិតតែងតែមានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូលជួយនៅកម្រិតប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់គឺថាវាមិនរាលដាលទៅជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅទីក្រុងម៉ាកាសកាឡាទេប្រសិនបើអ្វីទាំងអស់នេះអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំយល់ថាមិនមានបញ្ហាទេវងមនុស្សបានឆ្មក់ចូលលុកលុយក្នុងអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីម៉ាកាសកាឡានៃសាធារណរដ្ឋដាហ្គេស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងមកពីអ៊ីស្រាអែលបានចុះចតនៅទីនោះបរិសុទ្ធរាប់រយអ្នកដែលខ្លះមានកាន់បដាប្រកបដោយពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូលជួយបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងយន្តហោះចុះចតដើម្បីរកអ្នកដំណើរអ៊ីស្រាអែលអាជ្ញាធរបានចំណាយពេល 3-4 ម៉ោងដើម្បីបំបែកវងមនុស្សនោះដែលបានគប់ដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ទាំងប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិលបានរងរបួសហើយមនុស្សជាង80នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីការរៀបចំឲ្យមានចលាចលអាជ្ញាធរនៅសាធារណរដ្ឋដាហ្គេស្ថានបាននិយាយថាមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតិចតួចនឹងពិបត្តិចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាជនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយទោះទាំងអស់នេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់បទព្រំតន់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទាំង17នាក់មនុស្ស15នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីហើយមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើការងារសម្រាប់កែប្រែខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងថាតើមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវខកខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ណាមួយឬថាតើពួកគេនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតពីបទព្រហ្មទណ្ឌឬទេលោកបេនស្វីបាននិយាយថាមនុស្សជាង30នាក់ក្នុងយន្តហោះនោះជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសទេលោកបានថែមថានៅពេលពួកអ្នកដំណើរទាំងនេះចេញពីយន្តហោះហើយឆ្លងកាត់ផ្នែកត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនពួកគេបានជួបភាពប្រទះចលាចលលោកបានបន្ថែមថានៅទីបញ្ចប់ភាគច្រើនបំផុតនៃអ្នកដំណើរទាំងនេះបានលាក់ខ្លួននិងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់បុគ្គលសំខាន់ក្នុងមួយរយៈពេលរហូតដល់ពួកគេអាចត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់អគារបិទ ចិត្តមួយលោកស្វីបាននិយាយថាក្រោយពីបានចំណាយពេលមួយយប់នៅទីនោះពួកអ្នកដំណើរទាំងនេះត្រូវបានដឹកតាមឧត្តមគតិចៈទៅកាន់ទីក្រុងមីនេរ៉ានីវូឌីនៅក្នុងតំបន់ស្តាវរូប៉លដែលនៅជិតខាងហើយពីទីនោះពួកគេបានបន្តដំណើរទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបន្ទោសពួកភ្នាក់ងារសេវាពិសេសរបស់ពួកប្រទេសខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានបង្កឲ្យមានភាពចាក់ឡាងចោលនេះដោយលោកនិយាយដោយមិនបានផ្ដល់ផុសតាំងថាពួកគេបានបង្កការប្រព្រឹត្តដូចកំរោចចូលនៅសាធារណរដ្ឋដាហ្គីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុះអន់ខ្សោយអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានហៅការចោទប្រកាន់របស់លោក Putin ថាជាវោហាសាសដល់ដែរតាំងពីនេះរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានបន្ថែមថាពួកបច្ចឹមប្រទេសគ្មានតក្កតិនអ្វីនឹងហេតុការណ៍នេះទេលោក Kirby បានរិះគន់លោក Putin ថាមិនបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដែលលោកពន្យល់ថាជាការបង្ហាញសម្អប់លោក Mansvi បាននិយាយថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាចលាចលនេះត្រូវបានរៀបចំពីប្រទេសក្រៅទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Mansvi បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពធម្មតានៅពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួក Hamas ទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីគោលនយោបាយខ្លះរបស់វិមានក្រមឡាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះមានឡើងមានចុះយើងមិនមែនតែងតែពេញចិត្តជាមួយគោលជំហររុស្ស៊ីទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនតែងតែសប្បាយចិត្តជាមួយគោលជំហររបស់យើងដែរយើងបានប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងដោយលើកយកទស្សនៈកិច្ចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់គណៈប្រតិភូ Hamas មួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលមិនចូលចិត្តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានស្នើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធសកលតែប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនក្រុមអ្នកជំនាញមានមន្ទិលចំពោះលទ្ធភាពនៃគំនិតនេះដោយសារទស្សនៈចម្រុះនៅមជ្ឈមបូព៌ាទាក់ទងនឹងចំណាត់ការលើក្រុមហាម៉ាស់អ្នករាយការណ៍ផ្នែកការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA អ្នកស្រីស៊ីនីសែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល1400នាក់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងថាក្រុមសម្ព័ន្ធសកលដែលត្រូវកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវយកក្រុមហាម៉ាស់ជាគោលដៅផងដែរលោកថ្លែងថា
Le premier ចូលយើងសហការជាមួយរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រៀមជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ជំនួយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺចំពោះអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនានារួមមានក្រុមហាម៉ាស់ផងដែរដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានកំណត់ក្រុមភេរវជនទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យពួកគេអស់អំណាច
រដ្ឋបាលលោកម៉ាក្រុងថាសំណើនេះគឺមិនមែនអំពីការបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់នឹងប្រឆាំងការផ្ដាល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រមភេរវកម្មក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកំណត់ក្រុមហាម៉ាស់ជាក្រមភេរវកម្មនៅឆ្នាំ1997សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រចាំប្រទេសក៏បានចាត់ទុកក្រុមនេះជាក្រមភេរវកម្មផងដែរប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទូគីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានាដូចជាកាតានិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីអ៊ីរ៉ង់លោក Bruce Hoffman អ្នកជំនាញផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៃអង្គការ Council on Foreign Relations ថាលោកមិនគិតថាគំនិតរបស់លោកម៉ាក្រុងនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ទេដោយសារតែការខឹងសម្បារនិងការវាយប្រហារសងសឹក ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាហ្សាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
I think given
ដោយសារភាពវឹកវរនៅតំបន់កាហ្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងព្រមទាំងការបាត់បង់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការបដិញ្ញាលើទូនីតិសកម្មណាមួយចំពោះអនាគតតំបន់កាហ្សាឬការតទល់នឹងក្រុមហាម៉ាស់នោះ
អ្នកស្រី Catherine Zimmerman អ្នកជំនាញផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ប្រាប់ VOA ថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដឹកជញ្ជូនក្រុមហាម៉ាស់នឹងជាចំណោទដ៏ធំមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
It's a very difficult needle to thread, and I actually think it might be impossible with Hamas itself, where the group's mission statement.
វាជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយបេសកកម្មរបស់ក្រុមហាម៉ាស់គឺមិនមែនដើម្បីបបផែតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលទៅវិញដូច្នេះត្រូវកែប្រែក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភារវកម្មនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានក៏ហៅឲ្យមានចំណាត់ការមួយទៀតដែលលោកម៉ាក្រុងបានគាំទ្រផងដែរនោះគឺការស្ដារឡើងវិញនៅដំណើរការសន្តិភាពឈរលើមូលដ្ឋានរដ្ឋពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាជំនឿទី1តែគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីយកទៅប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី5ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែគ្មានឯកសារដើមដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគណៈបកជំទាស់រំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណជា9រូបនៅក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប62រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានាខែកុម្ភៈខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបកភ្លើងទៀនកំណត់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ក្នុងចំណោមគណៈបកមិនកាន់អំណាចចំនួន4ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងប្រកាសពីការសម្រេចជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះជាផ្លូវការនៅគៀកថ្ងៃចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះលោកថាមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលតម្រូវដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោត
ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនជួបបញ្ហាបាត់បង់ឱកាសពីស្ទុកឱកាសអញ្ចឹងទេយើងមានអង្គបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចប្រគល់ទៅគណៈបកណាក៏បានដែរហើយតែយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងដែរមក
លោកគឹមសុភិរិទ្ធបន្ថែមថាមិននឹងចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាគឺគណៈបកទាំង4ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យទៅគណៈបកណាមួយដើម្បីចុះបញ្ជីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសរុបចំនួន62រូបគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃគណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យឈរលំដាប់លេខ1នោះនឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រមាណជា9រូបប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួល
បើចិនជាមានការបាត់បង់យើងអាចទទួលបានដល់ទៅ9អាសនៈតែក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅសព្វជឿនទៅគឺពិបាកបានស្មានដែរពួកឡើងខ្លះគេប្រើប្រាស់នយោបាយអូសទាញតាមផលប្រយោជន៍
គណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 2,198 ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន 9,376 អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដោយសារមានលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ដើមដែលបានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី5នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សមាជិកព្រឹទ្ធសភា58រូបក្នុងចំណោម62រូបនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលនិងជាសម្ងាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំនិងបែងចែកជា8ភូមិភាគចំណែកសមាជិក2រូបទៀតត្រូវចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិក2រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយនីមួយនេះបើយោងតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលដែលបោះពំផ្សាយឆ្នាំ2023ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកផលស៊ីថនប្រាប់ VOA ថាការដែលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានជ្រើសរើសជាជម្រើសទី1សម្រាប់ជ្រើសឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខដោយសារគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាលោកថាគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធទាំង4ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើការជ្រើសរើសនេះព្រមទាំងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍មុន
គណៈវិទ្យាតៃក៏ដូចជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយនិងគណៈវិទ្យាតៃដទៃទៀតបានរងគ្រោះ27ឆ្នាំម្ល៉េះហើយដោយសារគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់មានឯកដងគង្គួនស្ថាបនិកគណៈបកតាមរឿងទីហើយក្រោយមកស្ថាបនិកគណៈបកអង្គជាតិគណៈដឹកនាំហើយបន្តឧត្តមទីទឹកប្រាគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយនឹងជំរឿសដែលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រាប់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបាទ
បាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធនៅពេលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងព្រឹទ្ធសភាបានជាផ្លូវការនៅគណៈបកភ្លើងទៀននិងណែនាំដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីឈានទៅទទួលបានសម្លេងក្នុងព្រឹទ្ធសភា VOA មិនត្រូវសុំការថាភិបាយពីលោកសុកអេសានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជាក់និស្សានកលកម្មនៃលិខិតដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាន
ឯកសារសំខាន់ដំបូងបំផុតនឹងគឺលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយធ្វើនិស្សានកលកម្មបាទគឺជាឯកសារសំខាន់មួយក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគណៈបកណាក៏ដោយគណៈបកมันមានអសនៈនៅក្នុងសភាឬក៏គណៈបកมันមានអសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏អាចនឹងដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះនៅដាក់បេក្ខជនផងដែរ
បាទតាមលោកហងពុទ្ធាការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានឹងចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកបានថែមថាសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ចូលឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាគឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទៅតាមការចែងក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីប៊ុនចាននិមលដែលជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វីមជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.